Bozatlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Bosh prokuratura Rossiyadan Gulnora Karimovaning mulklarini hibsga olishni so'radi. Toshkent militsiyasi qidiruvga berilgan jinoyatchini viloyatdan kelgan shaxslarga o'xshash deb ta'riflaganini izohladi. O'zbek senatorlari To'ytepa shahri nomini Nurafshon deb o'zgartirdi.
Nomi yo'q joylarga bersin, o'sha Nurafshonni yaqtiradigan bo'lsa, hech kim unga qarshiligi yo'q. Eski nomlarni o'zgartirish uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Tariximiz bu, millatning tarixi bu.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qurbon hayiti O'zbekistonda 1-sentyabr kuni nishonlanadi. Shu munosabat bilan 1-sentyabr dam olish kuni deb e'lon qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu haqdagi qarorni 24 avgust kuni imzoladi. Qarorda har doimgiday nuroniy, mahalla jamg'armalari va boshqa mutasaddi idoralarga Qurbon hayit kunini milliy qadriyatlarga mos ravishda o'tishi uchun tegishli tadbirlarni amalga oshirish haqida ko'rsatma berilgan. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi va boshqa ommaviy axborot vositalariga Qurbon hayitini nishonlash bilan bog'liq tadbirlarni keng yoritish tavsiya qilingan. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati 24 avgustda Asqarjon Boisovich G'ofurov, Fayzulla Abdulhayevich Qoyimov, Baxtiyor Dehqonboyevich Miralimov, Baxtiyor Shamsuddinovich Mirboboyev, Genjimurod Pirjonov, Qahramon O'ljayevlarni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudining sudyasi lavozimiga sayladi. Shu kuni Konstitutsiyaviy sud Baxtiyor Shamsuddinovich Mirboboyevni Konstitutsiyaviy sud raisi, Asqarjon Boisovich G'ofurovni rais o'rinbosari etib sayladi. Konstitutsiyaviy sudning oldingi tarkibi vakolatlari 1 iyun kuni konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun kuchga kirganidan so'ng to'xtatilgan edi. O'zbekiston Bosh vaziri Abdulla Aripov 14 avgustda imzolagan qaror bilan tasdiqlangan dasturda 2017-2019 yillar davomida internet tarmog'ida milliy kontentni rivojlantirish maqsadida bir qator choralar ko'rilishi nazarda tutilgan. Dasturda jumladan milliy kutubxona va mahalliy kutubxonalar fondlarini raqamlashtirish, yagona muzeylar portali tashkil qilish hamda mahalliy ijtimoiy tarmoqlar hostingi uchun imtiyozlar nazarda tutilgan. 2018 yilning mart oyida O'zbekistonning barcha muzeylarini qamrab olgan yagona muzeylar portali ishga tushishi belgilangan. 2020 yilga kelib, Wikipedia internet ensiklopediyasida O'zbekiston haqidagi ma'lumotlar miqdorini oshirish, diniy mavzudagi mobil ilova yaratish, mahalliy ijtimoiy tarmoqlar uchun imtiyozli hosting xizmati yaratish va shu kabi boshqa chora-tadbirlar belgilab qo'yilgan. AQSh qo'mondoni Talibonni tinchlik muzokaralari o'tkazishga chaqirdi. AQSh qo'shinlarining Afg'onistondagi qo'mondoni Jon Nikolson 24 avgust kuni Vashingtonning Afg'onistonga nisbatan yangi strategiyasiga munosabat bildirar ekan.
We will not fail in Afghanistan. Our national security as well as Afghanistan security.
Biz Afg'onistonda mag'lub bo'lishga haqli emasmiz, chunki bizning xavfsizligimiz shunga bog'liq deb bildirdi. Nikolson Taliban guruhini tinchlik muzokaralarida ishtirok etishga chaqirdi. Unga ko'ra, Taliban jang maydonida g'alabaga erisha olmasligini anglab yetadigan vaqt yetib keldi. 21 avgust kuni prezident Donald Trump AQShning Afg'onistondagi yangi strategiyasini e'lon qilgan edi. Trampga ko'ra, yangi strategiyaning asosiy maqsadi toliblarga qarshi kurashda zafar qozonishdir. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShning yangi strategiyasini tanqid qildi.
Наше министерство уже делало комментарий, выражая сожаление по поводу того, что
Bizning vazirlik bu masalaga munosabatini ochiqlagan va Washington e'lon qilgan strategiyada asosiy aksent tinchlikka kuch ishlatish yo'li bilan erishish ekanidan afsus bildirgan dedi Lavrov 24 avgust kuni. Pokiston o'z hududida terrorchilarga joy berib, Afg'onistondagi urushning cho'zilib ketishiga sabab bo'layotgani haqidagi AQSh ayblovlarini rad etib, Washingtonni Afg'onistondagi terror o'choqlarini yo'q qilishga chaqirdi. Pokiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi 24 avgust kuni e'lon qilgan bildiruvda AQSh Afg'onistondagi urushni o'z yakuniga yetkaza olmay, Islomobodni ayblayotganini aytadi. Pokiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi 24 avgust kuni e'lon qilgan bildiruvda AQSh Afg'onistondagi urushni o'z yakuniga yetkaza olmay, Islomobodni ayblayotgani aytiladi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg keyingi oyda Belarusda o'tkazilishi rejalashtirilgan harbiy mashqlar haqida Rossiya va Belarus to'liq ma'lumot bermayotganini aytdi. 24 avgust kuni Varshavada AP agentligiga bergan intervyusida Stoltenberg Rossiya harbiy mashqlarda iloji boricha oz NATO nazoratchisi ishtirok etishiga erishish uchun kurashayotganini ta'kidladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Vena hujjati deb nomlangan qoidasiga binoan 13 mingdan oshiq harbiy ishtirok etadigan mashqlarni rejalashtirayotgan davlatlar oldindan boshqa davlatlarga xabar berishi va kuzatuvchilar ishtirok etishiga yo'l ochib berish kerak. Belarus Zapad nomi bilan o'tkaziladigan mashqlarda 12700 harbiy ishtirok etishini bildirdi. Ammo NATOga a'zo davlatlar aslida bundan ham ko'p harbiy ishtirok etadi degan fikrda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyadan Gulnora Karimovaning mulklarini hibsga olishni so'radi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiya hukumatidan Gulnora Karimovaning ko'chmas mulklarini hibsga olishni so'rab murojaat qilgani to'g'risida Interfax agentligi Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib xabar qildi. Rossiya Bosh prokuraturasiga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova jinoiy ishi bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatish haqida so'rov keldi. Unda ko'chmas mulk obyektlarini hibsga olish so'ralgan, deyilgan xabarda. Xabarda ayni damda so'rov ko'rib chiqish jarayonida ekani aytilgan. O'zbekiston tomoniga ko'ra, so'rov tarkibidagi ma'lumotlar maxfiydir, degan agentlikka Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati. Interfax agentligi xabar qilgan yangilikka doir ma'lumot O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi rasmiy saytida yo'q. Bosh prokuratura joriy yilning 28-iyulida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015-yil 21-avgustdagi hukmi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan Gulnora Karimovaga jinoyat kodeksining yana 6 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingani va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgani to'g'risida xabar qilganida. Bu vaqtda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi Bosh prokuraturaning rasmiy saytida Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabar sallavhasi ostida 28-iyul kungi maxsus bayonot e'lon qilingan. O'sha materialda keltirilgan bayonotga binoan Gulnora Karimovaning Rossiyada 6 million AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'lari, umumiy narxi 2 million AQSh dollari bo'lgan Moskva shahri Camelot turar joy kompleksidagi penthouse, Rublyovka massividagi hashamatli turar joy va 8 kvartira, Yalta shahridagi mehmonxona kompleksi, turar joy va yer uchastkasi bor. Rasmiy xabarda o'zbek so'midan tortib qator xorij valyutalarida keltirilgan o'g'irlik, talon-tarojning jami miqdorini aniqlash, Gulnora Karimovadan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga yetgan jami zarar hajmini aniq raqamlarga aylantirish qiyinligi ko'riladi. Dastlabki xomchotdan Karimova tomonidan o'g'irlangani isbotlangan va gumonlanayotgan mablag'ning bir necha milliard dollarga teng ekani ko'riladi. Olib borilayotgan tergov harakatlari davomida ayblovlar o'z tasdig'ini topsa, Karimova avvalgi sud tomonidan belgilangan 5 yillik ozodlikdan mahrum etish jazosi ustiga yana uzoq yillarga qamalishi mumkin. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil jurnalist va tahlilchilarga ko'ra, Bosh prokuratura 28-iyul kuni e'lon qilgan batafsil bayonotdan maqsad Gugushov o'g'irlab xorij banklariga berkitgan milliardlab dollar mablag' va ko'chmas mulkni O'zbekiston hukumati ixtiyoriga berilishiga erishishdir.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik. Toshkent militsiyasi qidiruvdagi shaxsni viloyatlik shaxslarga o'xshash deb ta'riflagani uchun izoh berdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 25 avgust kuni Facebookdagi o'zbekistonlik blogerlar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy saytida e'lon qilingan qidiruv haqidagi matnga jiddiy e'tiroz bildirishni boshlashdi. Qidiruv haqidagi bu matnda oq ko'ylak, och rang shim kiyib, qo'lida qora plastik paket ko'tarib ketayotgan shaxs surati yoniga diqqat qidiruv. Yoshi 35-40larda, bo'yi 170-175 cm bo'lgan, sochlari qora, siyrak, old taraf soch to'kilgan, o'rta gavdali, kiyinishidan viloyatlik shaxslarga o'xshash, o'zbek va rus tillarida yaxshi so'zlasha oladi degan aniqlashtiruvchi ta'rif berilgan. Bunday toshkentlik bo'lmaganlarni kamsituvchi ta'rifga e'tiroz bildirganlardan biri: "Nima, viloyatliklar belidan pastini o't xashak bilan o'rab yuradimi? e'lon berayotganda bundoq orqa oldingizga qarab qo'ying janoblar deb yozgan bo'lsa, boshqasi kommunal qiyinchilikdan beli bukilgani bilan ajrab tursa kerak-da deb istehzo qildi. Bu e'tirozlar paydo bo'lganidan bir necha soat o'tib o'tmay Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy saytida quyidagi bildirish paydo bo'ldi. Shuni ma'lum qilamizki, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan yurtimiz fuqarolari bunday atama bilan toifalanmaydi. Bunday holat xabarni tayyorlagan xodimning e'tiborsizligi tufayligina kelib chiqqan. Buni hech qanday g'araz maqsad emas, shunchaki tushunmovchilik sifatida qabul qilishini so'rar edik. Xodimga nisbatan tushuntirish ishlari olib borildi va kelgusida bunday xatoga yo'l qo'yilmasligini bildirib o'tamiz, deyildi Toshkent shahar militsiyasining rasmiy saytida berilgan rasmiy izohda. Poytaxt militsiyasi qidiruvga berilgan rasmiy ta'rifnomada viloyatlik shaxslarga o'xshash tavsifi qo'llanilgani uchun jamoatchilikdan kechirim so'ramagan bo'lsa-da, bu tushuntirish ichki ishlar tizimining ijtimoiy fikr bilan hisoblasha boshlaganining ilk belgilaridan biri bo'ldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi bunday bildirishnoma nafaqat boshqarma, balki butun vazirlikda to'polonga sabab bo'lganini aytdi. Opravergenie berildi, ko'rdingiz. Xodimlardan biri yaxshi qaramagan, nazoratsizlik bo'lgan. Hammamiz o'qidik, portalgacha yozishibdi hatto. Bu voqea bo'yicha xizmat tekshiruvi tayinlandi, nazoratga olingan. Bu bola oladiganini oladi endi. Ertalabdan janjal bo'lib turibdi. Yaxshigina janjal bo'ldi. O'zining tilidan yozib yuborgan. Xizmat tekshiruvi boshlandi. Vazirning shaxsan xabari bor. Bir kun muddat berildi. Maxsus xizmatimiz bor, o'shalar chaqirib shug'ullanib yotibdi. Hamma rahbarlarning xabari bor. Vazirlik portaliga ham rosa e'tiroz yozishayapti. Nimaga bunaqa yozasanlar deb. Eng qizig'i bu e'lonni yozganning o'zi ham viloyatdan, dedi kunning ikkinchi yarmida ozodlik muxbiri gaplashgan shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi. Bu suhbatdosh poytaxt militsiyasi rahbar xodimlar orasida hatto norasmiy ish tilida ham jinoyatda gumonlanayotgan shaxsga toshkentlikka o'xshagan, viloyatlikka o'xshash degan ta'rif tasniflar qo'llanilishini inkor etishga urindi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik.
To'y tepadan nariga o'tolmagan senatorlar o'zbekni to'y tepasiz qoldirgan kuni men, Sarvar Usmon, o'z shaxsiy fikrlarimni saytimizda e'lon qildim. Hozir ana o'sha bitiklarni o'qib beraman. Bugun ertalab internetga kirib oq dod devordim. Chindan ham ovoz chiqarib dod dedim. Nimaymish? Oliy Majlis Senati to'y tepa shahrini Nurafshon shahri deb o'zgartiribdi deymiş. Senatorlar majlisni boshlabdilar-u darhol yeng shimarib to'y tepani Nurafshonga aylantirib yuborishibdi. Hayot-mamot masalasi bo'lsa kerak-da bu masala. To'y tepa degan nomda nur ozroq bo'lsa kerak-da. Yoki O'zbekning chista plyus senatorlariga to'y tepa qishloqcha nom ko'rindimi? Qaydan paydo bo'ldi bu o'p o'zbekcha nomni o'zgartirish fikri? Selinogradni Ostona qilishdi, buni tushunish, tushuntirish mumkin. Frunzeni Bishkek qilishdi, tushunish, tushuntirish mumkin. O'ra tepani Istarafshan qilishdi, hatto buni ham tushunish, tushuntirish mumkin. Lekin to'y tepani Nurafshon qilishga nima zarurat bor edi? Axir to'y tepa Aza tepa emasdi-ku. Hatto Aza tepa bo'lganda ham u ajdodlardan qolgan nom-ku. 4 kunlik senatorning nima haqqi bor o'zgartirishga? O'zbek senatorlari haqida nimalar degim kelayotganini aytmayman. Jinoyat kodeksini o'qiganman. Shuning uchun deyman. O'qituvchi bo'lsam, senatorlarga bugun 2 qo'ygan bo'lardim. Doktor bo'lsam, ignaning eng kattasini sanchgan bo'lardim. Yo'l inspektori bo'lsam, pravasini olib qo'ygan bo'lardim. Oshpaz bo'lsam, 3 kun oldingi ovqatni bergan bo'lardim. Toki ular, senatorlar, ikkini o'nglash bilan, og'rigan dumbasiga muz qo'yish bilan, yangi prava olishga yugurib yelish bilan, buzilgan oshqozonini tuzatish bilan mashg'ul bo'lib qolishsin. Bo'lmasa, Toshkentni ham nomini o'zgartirish voradi O'zbekning to'y tepadan o'tolmagan senatorlari.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19dan 20gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21dan 22gacha 9390 kHz 39.7 metr
11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Senator Nodira Oripova kattalarni zararli axborotdan himoya qilish taklifi bilan chiqdi. O'zbek kino agentligi rejissyor Rustam Sadiyevni sudga berdi. Qurol xurushlik bilan shug'ullangan militsiya xodimi 7 yilga qamaldi. NATO bosh kotibi Belarusda bo'lib o'tadigan harbiy mashqlarni shaffof o'tkazishga chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbek kino Baron filmi rejissyori Rustam Sadiyevni sudga berdi. Qoraqalpog'iston poytaxtida qurol sotgan militsiya xodimi ozodlikdan mahrum qilindi. Buxoroda 8 oyda 110 ta ona va bola o'limi qayd etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbek kino milliy agentligi taniqli rejissyor Rustam Sadiyevni sudga berdi. Darakchi gazetasi ma'lumotiga ko'ra, rejissyor Baron filmini suratga olish uchun agentlikdan olgan pullarni qaytarmaganlikda ayblangan. Davlatning har bir tiyini hisoblab, pul berildimi, uni nimaga sarflanayotganini tekshirishga haqli. Biz filmdagi pullarni nima uchun saflaganimiz haqida to'liq hisobot berganmiz. Bu haqda chuqurlashib o'tirishni istamasdim. Lekin bir narsani aytib o'tmoqchiman, bizga bir film uchun beriladigan miqdorda mablag' ajratildi, ammo bu summadan foydalanib biz ikki qismli kartina suratga oldik va 15 kun ichida 600 million atrofida davlat hisobiga foyda keltirganmiz, dedi rejissyorning o'zi. Sud ishiga oid boshqa tafsilotlari hozircha ma'lum emas. Nukus shahar ichki ishlar boshqarmasi jamoat tartibini saqlash bo'linmasi boshlig'i Qurmanqazi Undaliyev noqonuniy ravishda qurol furushlik bilan shug'ullanib kelgani fosh etildi. Posta gazetasiga ko'ra, ichki ishlar ofitseri vatandoshlar topshirgan o'qator qurollarni rasmiylashtirib, kerakli joyda saqlash o'rniga uyga olib ketgan va ularni xaridor topib pullagan. Jumladan Undaliyev Bekmurodov nomida bo'lgan ov miltig'ini Xudoybergenovga 1 million so'mga sotgan. Xaridorga qurol saqlashga oid soxta hujjat ham tayyorlab bergan. Tezkor guruh militsiya xodimi uyini tekshirganda sotishga mo'ljallangan 4 ta miltiq va ko'plab gilza topilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Taxtako'pir tuman sudi Undaliyevga 7 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlagan. Namangan viloyati Pop tumanidagi keksalar pensiya ololmay sarson sargardor bo'lmoqda, deya xabar qiladi 21 asr nashri. Masalan, iyul oyi uchun pensiya Xalq banki tomonidan San qishlog'i Guzar mahallasidagi chala bitgan do'konda tarqatildi. Yuzlab qariya 40 dan yuqori jaziramada navbat kutdi. Tushga yaqin yig'ilganlarning bir qismi pensiyasini olgach, bankirlar pul tugan deb ketib qolishdi. Bu hol bir necha bor yuz berdi. Avgust oyi pullarni tarqatishda yana qariyalar sarson bo'lmoqda, deya xabar qiladi 21 asr nashri. Ayni paytda O'zbekistonda maktab bozori o'quv qurollari savdosi rosa qizigan, ammo ayrim uchirlar mavjud yuqori talabdan foydalanib, sifatsiz mahsulotlarni pullashga harakat qilmoqda, deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Maktab bozorlarini aylangan jurnalistga ko'ra, sotilayotgan mahsulotlar, masalan, daftarlarning sifati o'ta past. Qo'lbola usulda podvalda tayyorlangan daftarlarning o'lchami ham bir xil emas. Qiziq, ishlab chiqaruvchi noma'lum noqonuniy daftarlar qanday qilib maktab bozorlarida sotilyapti? Ha, o'quv qurollari sifati raqobatbardosh bo'lmas ekan, odamlar xorijning yoki xorij texnologiyasi asosida tayyorlangan mahsulotga talpinaveradi. Bunga barham berish fursati allaqachon keldi, deb yozadi gazeta. Buxoro viloyatida onalar va bolalar o'limini oldini olish bo'yicha olib borilayotgan ishlar qoniqarli emas, deya yozadi Huquq nashri. Joriy yilning o'tgan davra mobaynida 2 nafar ona va 108 nafar go'dak o'limi qayd etilgani buni isbotlab turibdi, deydi nashr. Masalan, 1984 yilda tug'ilgan ayol Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam markazi Buxoro filialiga qorin sohasidagi og'riqdan shikoyat qilib kelgan, ammo shifokorning mas'uliyatsizligi bois hayotdan bevaqt ko'z yumgan. Shu bilan birga onalar o'limiga sog'liqni saqlash muassasalari tomonidan aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish ishlari yetarli olib borilmayotgani ham sabab bo'lmoqda. Prokuratura tekshiruvlari chog'i viloyatda tez tibbiy yordam faoliyati bo'yicha ham qator kamchiliklar aniqlangan, deya yozadi nashr. Qolaversa, yuqumli kasalliklarga qarshi kerakli choralar ko'rilmagani bois ularning ayrim turlari ko'payganini ham qo'shimcha qilinadi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyg'oq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Oliy Majlis Senati 24 avgust kuni bolalarni sog'liga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Bu qonunga toshkentlik psixolog Shahnoza Xalilova munosabatini e'tiboringizga havola qilamiz. Shahnoza Xalilova bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Birinchidan, bu yerda qonunda mutlaqo eng avvalo vaziyatdan kelib chiqilyapti. Vaziyat taqozosi bilan hozirgi bo'layotgan nimalarni, endi vaziyatni demoqchiman, bolalarga tajovuzkorlikni oshib ketishi, erta jinsiy hayotni boshlash, bunaqa narsalar, oilaviy nima deydi, anaqa traditsion oila bor-ku, baribir an'anaviy, qanaqa bo'lish kerak oila. Ana shu narsaga ancha-muncha kuturgach holatlari bo'lyapti, mana xiyonat degan narsalar demoqchiman-da. Albatta, bular bolalarga ta'sir qilayotgan hozirgi davrdan kelib chiqib, vaziyatga qarab bo'lishi mumkin hamma narsa istisnolar. Shu jumladan masalan klassikalarga ham qanaqadir balkim shuning ichida kirib ketgandir. Ozgina noprofessional yondashuv bordir. Sahalani hamma narsani ichida xolam qurg'on baravar yonib ketgandir, lekin masalan shaxsiy fikrim bo'lib qoladi albatta. Bu adabiyotlarni baribir tarbiyaviy ahamiyati ham bordi.
Siz hamkasbingiz bilan gaplashdim, toshkentlik vrach, psixolog Inna Arlova. U kishini Inna Arlovani aytishicha, aynan salbiy axborotlar kishilarda tanqidiy analiz, ya'ni kritiskiy vzgled. Kritiskiy analiz. Tanqidiy analiz kabi tafakkurli insonga xos eng muhim xususiyatni shakllantiradi. Demak, bulardan
aytaga buni ham berish kerak demoqchilar.
Demoqchi, bilasizmi, men savolim boshqacha qo'ymoqchiman. Mana bu Termizlik maktab internet direktori senator Shohida Oripova 24 avgust kuni so'zga chiqib senatda zararli axborotlardan kattalarni ham himoya qilish tashabbus bilan chiqdi va hozir ishchi guruh yangi qonun loyihasi ustida ish boshladi. Kattalarni ham salbiy axborotlardan himoya qilish. Masalan, ya'ni bu bizlarni nima himoya qilish kerak? Kattalarni himoya qilish kerakmi? Ya'ni psixolog sifatidan bizga ta'sir qiladimi yo'qmi informatsiya? Katta odamlar.
Ha. Qaysidir informatsiyalar, bu yerda qaysi informatsiya to'g'risida gap ketayotganiga bog'liq, lekin himoya qilish imkoni yo'q. Internet bor ekan, buni himoya qilib bo'lmaydi. Reallik narsa. Odam xohlagan narsasini topib olishi mumkin. Lekin qaysidir ma'noda bu narsani biz ham o'zimiz ommaviy axborotlarimizni bermasligi kerak. Bu narsa ham to'g'ri. Mana Abdullaga bilasizmi? Mana o'zimni fikrimni berib ketsam, mana shu joyda ilinna mana shu muammoga bo'lgan o'zimni bir fikrim.
Marhamat, gapiring.
Inakda bilasizmi, ayrim vaziyatlarda biz muammoga qarshi kurashamiz. Ya'ni bolalarda tajovuzkorlik oshib ketyapti, biz tajovuzkorlikning boshqa harakat qilamiz. Bu noto'g'ri narsa. Qanaqadir setkalar qo'yishga harakat qilamiz. Tajovuzkorlik bu normal energiya hisoblanadi. U hammada bor. Hayvonlarda ham bor, odamlarda ham bor. U yoki bu vaqtda, u yoki bu darajada u namoyon bo'ladi. Uni oshib ketmasin deb siz anaqalarni qirib tashlamaysiz-da, odam panjalarini qirib tashlamaysiz-da, insonda bor bu narsa. Biz ham anaqa go'shtxo'r hayvonmiz desa ham bo'ladi, jonzotmiz hayvon emasmiz. Jonivor hisoblanamiz. Shunaqa ekan, bizda agressiya bor. Faqat bu agressiyaga bo'lgan munosabatni tarbiyalash kerak bo'ladi. Buni to'g'ri yo'lga solish kerak bo'ldi. Shuncha paytdan beri insonlar yashagan mana shu narsasi bilan. Normal yashashgan. Hozir buni qaytaga mana shuni to'g'irlaydigan, mana shu agressiyadan to'g'ri foydalanadigan nima qilish kerak degan bo'lardi. Mana shu energiya, u seksual energiya bo'ladi, u agressiya bo'ladi. Farqi yo'q. Mana shu energiyani to'g'ri yo'lga solib, o'sha narsani to'g'ri yo'lda transformatsiya qilinsa bo'ldi. Mana bunaqa setkalar shartmas edi demoqchiman. Ya'ni bu muammoga yondashuvni прямой машинарсы машинке шуны yok кылып yolunu yapış керек emas balkin bu energiyani tarbiyalashni o'rgatish kerak shunchaki yopish kerak emas deb o'ylayman balkin bu bilan chunki bu bor hammamizda bor narsa qasos olish ham holingiz agressiya ham hamma narsa bor nimalar yo'q buzuqchilik ham bor hamma odamni miyasida bor bo'ladigan narsalar bo'ladi bularni shunchaki tarbiyalash kerak bo'ladi va to'g'ri yo'lga yo'naltirish kerak agarda siz maqsadingiz bo'ladigan bo'lsa energiyangiz to'g'ri napralash qilingan bo'lsa agar bu energiyalar bosilmagan bo'lsa inson sog'lom bo'ladi undan hech qanaqangi muammo paydo bo'lmaydi boyagi aytganingizdek tanqidiyalar to'g'ri ishlashi boshlaydi bu katta odamlar to'g'risidagi fikrim bolalar esa hali psixikasi nima deydi mustahkam emas kuchli nima qilmagan himoya qilolmaydi hamma informatsiyani ham to'g'ri tahlil qilish nimasiga ega emas hali demak ularni himoyalash to'g'ri
toshkentlik psixolog shahnoza xalilova fikrlari edi
ozodlik radiosi xalqaro hayot
Moskva Minsk bilan kelishmovchiliklari fonida harbiy mashqlar o'tkazmoqchi tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya va Belarus keyingi oyda qo'shma harbiy mashqni o'tkazishni rejalashtirgan, ammo bu ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarni do'stona deb atash mushkul. Moskva bilan Minsk sut mahsulotlari eksporti, chegara nazorati, port va neft eksporti bo'yicha tortishib keladi. Ikki mamlakat 12-20 sentyabr kunlari Zapad deb nomlangan harbiy mashqlarni o'tkazishni rejalashtiryapti. Ammo Moskva va Minsk keyingi paytda tez-tez bahslashmoqda. Rossiya va Moskva o'rtasidagi yaqin aloqa sobiq Sovet mamlakatlari orasidagi eng mahkam hamkorlik emas. Har ikki mamlakat bir-biri bilan do'st ekanligi haqida jar solsa-da, Vladimir Putin bilan Aleksandr Lukashenko bir-biriga ehtiyotkorlik bilan yondashadi. Imperial maqsadlarni ko'zlovchi Rossiya itoatsiz Belarusni pora berib bo'lsa-da, o'z yo'liga solishni istashi aytiladi. Ayyor Belarus esa fursatdan foydalanib Rossiyani iloji boricha ko'proq sog'ishni xohlaydi, dedi tahlilchilar. Yaqinlashib kelayotgan zabt harbiy mashqlari arafasida Kremlning sobiq Sovet mamlakatlaridagi imperial siyosati cheklanib qolgani ayon bo'lmoqda. Ko'pchilik Putinni Ukraina va Gruziya kabi itoatsiz qo'shnilarni Belarus kabi itoatkor yo'ldoshga aylantirishga urinishda ayblab keladi. Ammo Belarusni Kreml yo'liga solish Rossiya uchun katta bosh og'riq bo'lib kelayotgani aytiladi. O'tgan hafta Putin Belarusni Rossiya portlari o'rniga Litva va Latviya portlari orqali neft eksport qilgani uchun tanqid qildi. Lukashenko esa Rossiya chegarachilari xulqini tanqid qildi. Bu orada Rossiya Belarusdan keladigan ayrim sut mahsulotlari importini man qildi. Keyingi oyda rejalashtirilgan harbiy mashqlar esa Minsk va Moskva o'rtasidagi hamkorlik o'rniga ikki davlat o'rtasidagi kelishmovchiliklarni yuzaga chiqarmoqda. Zapad mashqlariga Belarusda ehtiyotkorlik bilan qarashmoqda. Ayrimlar hatto Rossiya mamlakatga harbiylarni olib kirgandan keyin ayyorlik bilan okupatsiya qilishi mumkinligini aytmoqda. Shu sabab ham bo'lsa kerak, Minsk mashqlar shaffof o'tishiga harakat qilmoqda. Ayni paytda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ham Belarusda bo'lib o'tadigan harbiy mashqlarni shaffof o'tkazishga chaqirdi.
We will be watching very closely as this exercise takes place. Next month.
Keyingi oy bo'lib o'tadigan ushbu mashqni yaqindan kuzatamiz. Har bir davlatda o'z harbiylari bilan mashq o'tkazish huquqi bor, ammo davlatlar shaffoflik bo'yicha majburiyatlarni bajarishlari kerak. Shunday ekan, Rossiyani YHXTning Vena hujjati bo'yicha o'z bo'yniga olgan majburiyatlarni bajarishga chorlayman. Chunki chegaralarimiz bo'ylab harbiy harakatlar avj olgan paytda oldindan bilish va shaffoflik o'ta muhimdir, dedi NATO bosh kotibi. Belarusdagi mashqlarga 7 davlat: Ukraina, Polsha, Litva, Latviya, Estoniya, Shvetsiya hamda Norvegiyadan kuzatuvchilar taklif qilingan. Minsk yana BMT, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, NATO, Qizil Xoch va boshqa xalqaro tashkilotlar vakillarini chaqirdi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.